Pagsasanay. Listen and repeat the following examples given for situation number one. Tanong, saan ka bumili ng prutas? Sagot, bumili ako ng prutas sa Berkeley Bowl. Tanong, anong prutas ang binili mo? Sagot, saging ang binili ko. Tanong, magkano ang bili mo sa saging? Sagot, 20 pesos ang isang kilo ng saging. Tanong, bakit ka bumili ng saging? Sagot, dahil matamis ang saging. Now please provide the questions and answers to the other situations. Let's do the dialogue again. This time, I will play Juan and you will play the tindera. Pagbili ng prutas. Pabili nga ho ng mangga. Yun hong hinog na mangga. Magkano ho? Meron ho bang tawad? Heto ho ang 100 piso. Salamat ho. Let's do it again. This time, I will play the tindera and you will play Juan. Go! Aling mangga? 70 pesos isang kilo. Matamis yan. May tawad. 60 pesos na lang. Heto ho ang sukli nyo. Pagbabasa. Before reading the story, let's first practice the unknown words. Please repeat after me. Alamat. Hari. Palasyo. Noong unang panahon. Isang araw. Nakita. Nang. Sundalo. Sinabi. Nahulog. Mula. Corona. Ang alamat ng bayabas. Noong unang panahon, may isang hari. Nakatira ang hari sa isang malaking palasyo. Maraming puno ng mga prutas sa bakuran ng palasyo. Pero ayaw ng hari na ibigay ang prutas sa ibang tao. Kanya ang mga prutas. Walang ibang tao na kumakain ng mga ito. Isang araw, nakatayo ang hari sa balkonahe ng palasyo. Nakita niya ang mga ibon at kumakain sila ng mga prutas ng puno. Sabi niya sa mga sundalo, paalisin ninyo ang mga ibon. Ayaw ng mga sundalo dahil gusto nila ang mga ibon. Pero ginawa nila ang sinabi ng hari. Isang araw, nasa hardin ng hari. Nahulog ang isang buko mula sa puno ng niyog. Wala nang nakakita sa hari. Isang araw, nakita ng mga tao ang isang puno. May mga prutas ang puno. Maliit at kulay berde ang mga prutas at may korona ito. Bayabas ang binigay nilang pangalan sa prutas.